มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะโดยปกติแล้วเราก็จะพบกันทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13-14 นาฬิกานะคะผ่านทางคลื่น FM 100.25 นะคะรายการมจท.วาไรตี้นี้ก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงนะคะก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าช่วงแรกเราจะนำเสนอท่านผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพและครอบครัวนะคะและช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมติดตามมาด้วยช่วงที่3ซึ่งเป็นเรื่องของวิจัยและการเรียนรู้นะคะและปิดท้ายรายการเรื่องของนานาสาระวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะผู้ดำเนินรายการจากคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็คงจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะหลายวันมานี้ท่านผู้ฟังก็คงจะรู้สึกนะคะว่าสภาพอากาศของกรุงเทพเรานี้ก็ดีขึ้นนะคะมีลมเย็นๆพัดผ่านโชยมานะคะสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะหลังจากวันลอยกระทงหลายท่านคงสังเกตนะคะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากลอยกระทงแล้วเนี่ยอากาศเย็นก็เริ่มเข้ามานะคะมีลมพัดแรงขึ้นนะคะเย็นโดยเฉพาะวันแรกๆที่อากาศหนาวมาแล้วมีฝนโปรยลงมาด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกเยือกขึ้นมาทันทีนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเรื่องของอารมณ์ของเรานะคะก็คงจะมีผลบ้างนะคะอากาศที่เย็นก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะปลอดโปร่งสบายใจเพราะว่านานๆเราจะได้พบกับอากาศเย็นในบ้านเรานะคะเมืองไทยนี่ได้ยินคนเขาเคยพูดกันเล่นๆนะคะเราก็ยังขำกันอยู่ว่าเมืองไทยนะมีอยู่3ฤดูกาลฤดูอะไรบ้างเหรอก็บอกว่ามีฤดูร้อนนะคะแล้วก็มีฤดูร้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีที่ร้อนอีกอันนึงก็คือร้อนที่สุดอันนี้ก็เป็นเพียงมุกขำๆที่เขาคุยกันนะคะว่าบ้านเรานี้ร้อนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอากาศเย็นมานี่ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้ดึงเสื้อหนาวที่เราเก็บเอาไว้นะคะไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ใส่โชว์ใครเนี่ยนะคะก็เอาขึ้นมาใส่นะคะแล้วก็บรรยากาศก็ทำให้เรารู้สึกอยากจะรู้สึกไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะขึ้นไปทางภาคเหนือหรือว่าได้ไปสัมผัสลมหนาวนะคะที่ทางภาคเหนือซึ่งอากาศเย็นสบายนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาในฤดูหนาวนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเช่นกันนะคะฤดูหนาวที่เข้ามาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลทำให้สุขภาพของหลายๆคนเนี่ยจะต้องหันมาเฝ้าระวังหรือว่าใส่ใจนะคะวันนี้ก็คงจะคุยกันเรื่องของโรคที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เตือนมานะคะวันนี้ฉันจะคุยในเรื่องโรคปอดบวมนะคะปอดบวมในที่นี้ไม่ใช่สำนวนที่เขาแซวกันเล่นว่าเป็นโรคปอดบวมนะคะแต่เป็นปอดบวมจริงๆซึ่งจะมีผลกระทบกับที่เป็นวัยของวัยเด็กนะคะวัยเด็กๆเนี่ยจะเป็นกันมากนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโรคนิวโมเนียใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะมีข้อมูลนะคะขององค์การอนามัยโลกนะคะมาเตือนว่าเรื่องของโรคปอดบวมเนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายของเด็กทั่วโลกเนี่ยถึงมากกว่าปีละ2ล้านคนนะคะถ้าเทียบสถิติแล้วนะคะก็อาจจะนับได้ว่าทุกๆ15วินาทีนะคะก็คงจะมีเด็กที่เสียชีวิตเนี่ย1คนหรือถ้าคิดเป็นนาทีที่เราคุ้นเคยนะคะ1นาทีเนี่ยก็คงจะมีเด็กเสียชีวิตถึง4คนทีเดียวนะคะถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คงเทียบได้เลยนะคะว่าไม่ใช่น้อยทีเดียวเพราะนั้นเป็นอัตราการเสียชีวิตนะคะของเด็กเล็กๆเนี่ยสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับเรื่องโรคนี้สักนิดนึงนะคะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ จริงๆแล้วในช่วงของฤดูที่โรคปอดบวมจะระบาดมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะคะทำไมโรคนี้ถึงระบาดกันมากนะคะในช่วงฤดูกาลนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าสภาพของอากาศเนี่ยมันเอื้ออำนวยนะคะที่จะให้เชื้อโรคเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะอากาศยังคงมีความชื้นอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนนะคะในขณะเดียวกันฤดูหนาวที่หนาวเย็นก็อาจจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายของคนในวัยต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวใช่ไหมคะบางทีก็อาจจะเกิดอาการที่ปรับตัวยังไม่ได้นะคะหรือว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงก็ทำให้ร่างกายเรามีเรื่องของความเจ็บไข้เข้ามาเยือนนะคะด้วยเหตุนี้นะคะโรคปอดบวมจึงเป็นโรคที่เข้ามาแทรกซ้อนเรียกว่าโรคแทรกซ้อนที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ใครที่รับเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่แล้วนะคะอาการก็ถ้ามีโรคของปอดบวมเข้ามาแทรกด้วยแล้วเนี่ยย่อมจะทวีความรุนแรงขึ้นหลายเท่านะคะก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะคะเลยอยากจะฝากเตือนท่านผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าใครที่มีลูกที่ยังเล็กๆเนี่ยนะคะอาจจะต้องหันมาดูแลลูกให้ดีนะคะช่วงนี้อาจจะต้องดูว่าเสื้อผ้าเขาใส่อบอุ่นพอไหมนะคะการรับทานอาหารเนี่ยเขาเสริมสร้างภูมิของเขาได้เพียงพอไหมหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการรับวัคซีนอะไรต่างๆนี่ก็ต้องตรวจเช็คนะคะว่าครบถ้วนหรือเปล่าเพราะว่าวัยเด็กๆเนี่ยบางทีเขาเจ็บไข้แต่ว่าเนื่องจากเขายังสื่อสารกับเราไม่ได้นะคะเขาอาจจะได้ก็เพียงการร้องไห้นะคะการโยเยอะไรต่างๆแต่การจะบอกว่าเขาเจ็บตรงไหนอะไรเนี่ยบางทีถ้าเราไม่สังเกตเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลูกของเราเจ็บป่วยด้วยอาการอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตการดูแลเขาให้ดีเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันในระดับเริ่มต้นที่ดีนะคะเรามารู้จักกันอีกนิดนึงนะคะว่าเชื้อของโรคปอดบวมนี้เป็นยังไงนะคะโรคปอดบวมนี้ก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะหรือว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียก็ได้นะคะที่เรียกว่านิวโมคอคัสชนิดรุนแรงนะคะคือเขาจะเรียกย่อๆว่าโรค IPD ค่ะไอเชื้อนิวโมคอคัสเนี่ยนะคะมันจะไปก่อให้เกิดปอดบวมอย่างรุนแรงนะคะหรือที่เรียกว่าปอดอักเสบนะคะคุณสมบัติก็จะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นนะคะก็อาจจะกลายเป็นโรคที่ติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะหรือว่าหูอักเสบปวดหูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดกับเด็กเล็กๆที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบขึ้นมาหรือว่าเด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอย่างไรอ่ะที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องก็อาจจะเป็นเด็กที่เป็นโรคปอดอยู่แล้วหรือว่าเป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่ภูมิต้านทานต่ำนะคะเช่นโรคที่เขาติดเชื้อ HIV นะคะหรือว่าเด็กที่เป็นเอสนั่นเองนะคะกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่โรคจะเข้าแทรกก็สูงเพราะฉะนั้นใครที่มีบุตรหลานที่สภาพร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยจำเป็นนะคะที่จะต้องหันมาสอดส่องแล้วก็ใส่ใจเขามากๆเลยค่ะเชื้อนี้ที่เรียกว่านิวโมคอคัสเนี่ยนะคะเราจะพบอยู่ที่โพรงจมูกแล้วก็ลำคอของคนทั่วไปนะคะแล้วก็ในเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะมีความชุกในที่นี้คือหมายถึงว่ามีมากนะคะอุดมเลยเชื้อนี่จะอยู่ในโพรงจมูกสูงกว่าผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็บางทีเด็กก็อาจจะต้องไปสัมผัสฝอยของน้ำมูกน้ำลายที่ไอจามออกมานะคะแล้วก็เสมหะต่างๆเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะติดเชื้อนี้ได้นะคะแล้วก็ฝ่ามือที่สัมผัสสิ่งต่างๆนี่ก็ทำให้เขารับเชื้อเช่นกันจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะนำเชื้อโรคมาสู่คนในครอบครัวได้ด้วยนะคะยันเคยได้ยินสารคดีเนี่ยเขาเล่าเลยว่าบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คนที่แวดล้อมมีโอกาสที่จะป่วยเจ็บง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเด็กเขาไม่ป้องกันตัวเองนะคะนอกจากนั้นแล้วเข้ามาสัมผัสเราเนี่ยเราก็จะรับเชื้อไปแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ป่วยนะคะตามเด็กๆลูกๆหลานๆเล็กๆในบ้านเราเนี่ยก็จะติดกันไปด้วยนะครับทีนี้เราทราบแล้วนะคะว่าโรคนี้มีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็การติดนั้นติดได้อย่างไรนะคะทีนี้กรณีของเด็กเล็กๆที่มีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดบวมเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไรคะก็ต้องคอยเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ป้องกันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณพ่อคุณแม่คงต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะดูแลสุขภาพสังเกตอาการนะคะอาการที่ต้องสังเกตนะคะมีลักษณะดังนี้นะคะคือเขาเป็นไข้นะต้องมีไข้ล่ะค่ะไข้สูงนะคะไอมากไอถี่นะคะไอเยอะนะคะหายใจเร็วกว่าปกติก็คือหายใจได้สั้นๆนะคะปอดทำงานไม่ดีหายใจเร็วกว่าปกตินะคะมีอาการหอบนะคะหรือว่าหายใจลำบากจนซี่โครงเนี่ยบุ๋มเลยนะคะใครที่เคยมีลูกเล็กนี่คงจะนึกออกอ่ะบางทีเด็กจะหายใจไม่ออกนะคะอ้าปากนะคะหายใจทางปากเวลาพาไปโรงพยาบาลบางครั้งเนี่ยคุณหมอเนี่ยค่ะอาจจะต้องพาเด็กเข้าไปในเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเครื่องที่จะพ่นจมูกอะค่ะเป็นเหมือนไอ้น้ำนะคะครอบฝาครอบเอาไว้ที่เด็กนะคะเด็กจะกลัวนะคะมันดูน่ากลัว แต่จริงๆมันช่วยให้เด็กเนี่ยได้รับยาที่พ่นนะคะเป็นฝอยๆเข้าไปเนี่ยแล้วอาการของเขาก็จะดีขึ้นคือหายใจไม่ค่อยออกนะคะอันนั้นก็คือระยะแรกของยังไม่เป็นปอดบวมนะคะแต่ว่าต้องไปช่วยเด็กก่อนนะคะพวกสัญญาณเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยหมั่นสังเกตนะคะอย่าปล่อยให้รุนแรงจนกระทั่งป้องกันไม่ทันการนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำได้นอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเขายังไม่เป็นเนี่ยเราก็ควรจะต้องดูแลเขานะคะทำร่างกายให้อบอุ่นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากๆนะคะการดื่มน้ำช่วยได้นะคะล้างมือให้บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการล้างมือนี่เป็นด่านแรกเลยนะคะที่ทุกคนไม่ว่าวัยไหนนะคะคือหมั่นล้างมือนี่ก็จะช่วยตัดตอนของเชื้อโรคที่จะนำมาสู่ตัวเรานะคะแล้วก็ปิดปากจมูกทุกครั้งที่ไอจามให้กับเด็กทารกนะคะจนผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กก็ต้องปิดปากเพื่อไม่ให้ไปแพร่สู่เด็กนะคะเด็กเล็กๆนี่คุณพ่อคุณแม่คุณเลี้ยงด้วยนมแม่นะคะเขาจะมีภูมิคุ้มกันจากนมของคุณแม่เนี่ยนะคะไปสู่ตัวเขาด้วยภูมิจะดีกว่านะคะวัคซีนที่ป้องกันนี้ความจริงปัจจุบันมีนะคะเป็นวัคซีนป้องกันโรคแต่อย่างไรก็ตามฉันก็แนะนำว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคงต้องปรึกษากับกุมารแพทย์นะคะก่อนที่คุณจะทำอะไรลงไปตรงส่วนของวัคซีนนะคะท่านก็คงจะใช้วิจารณญาณในการที่จะบอกว่าสมควรที่จะได้รับหรือเปล่านะคะถึงช่วงท้ายของช่วงรายการแล้วนะคะดิฉันก็คงต้องฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าให้หมั่นระวังดูแลสุขภาพของท่านนะคะท่านจะได้มีความสุขนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะในตลอดช่วงฤดูหนาวนี้นะคะฝากข้อคิดนี้ไว้สำหรับผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะขอเชิญท่านฟังในช่วงของรายการที่ยังเหลืออยู่ของมจท. Variety นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงนี้ดิฉันชาน้อยวัสุวัตและน้องแก้วกุลการสุทธิดาราคณะทำงานจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและหน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์นำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการพัฒนาภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะคราวที่แล้วเราได้นำเสนอเกี่ยวกับการเขียนอีเมลนะคะน้องแก้ว
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ทีนี้เราจะนำความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานมาฝากท่านผู้ฟังค่ะน้องแก้วพอจะนึกถึงความรู้สึกของการสัมภาษณ์งานครั้งแรกได้ไหมคะ
อ๋อสัมภาษณ์งานครั้งแรกใช่ไหมคะ
ค่ะ
แค่ตอนที่ฝึกงานก็ตื่นเต้นแล้วตอนเรียนเนี่ยลองไปฝึกงานที่โรงแรมดูก็ไปสัมภาษณ์รู้สึกว่าโอ้โหแต่ละคนนี่ดูดีแล้วเราก็
คนคะกรรมการ
กรรมการนี่เยอะมากค่ะ
ค่ะ
เยอะมาห้าหกคนก็เยอะ
ห้าหกคน
ก็เยอะแล้วนะพี่สำหรับว่าตอนน
ั้
น
ก็ประมาณ3คนนะคะทีนี้ถ้าเกิดอย่างว่าถ้าเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรกเนี่ยทุกคนจะตื่นเต้นมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นครั้งที่2หรือ3เนี่ยความตื่นเต้นก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเป็นการสัมภาษณ์ครั้งต่อๆไปเนี่ยเราน่าจะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะคะเพราะว่าการสัมภาษณ์งานน่ะแต่ละครั้งเนี่ยโอกาสมีครั้งเดียว
ใช่เพราะว่าตรงนั้นแหละจุดที่สัมภาษณ์ตรงนั้นแหละเป็นจุดสำคัญใช่ไหมคะ
จะเรียกว่า1ในล้านก็ได้นะคะในแต่ละครั้งทีนี้น้องแก้เคยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยมั้ยคะ
ก็มีบ้างเหมือนกันค่ะลองมาประมาณ5ที่นะคะก็มีภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันถ้าเป็นบริษัทต่างชาติค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าสัมภาษณ์ภาษาไทยเนี่ยก็บางคนก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องยากไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร
ค่ะ
นะคะหรือว่าจะตอบคำถามยังไงให้ดูดี
ค่ะ
นะคะแล้วก็ต้องถูกใจกรรมการด้วย
ยิ่งภาษาอังกฤษยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลย
โอ้อันนี้ก็คือจะเป็น2เท่า นะคะทีนี้เราจะเตรียมตัวยังไงเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการเตรียมหลักนะคะมี3ด้านด้านแรกนะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการที่เราทำการศึกษาล่วงหน้าหน่วยงานที่เราจะไปสมัครงานเนี่ยค่ะ
ค่ะ
นะคะด้านที่2ก็จะเป็นคำถามที่ต้องเตรียม
ค่ะ
เพื่อว่าเราจะต้องฝึกซ้อมว่าเราจะถามคำถามอะไรนะคะแล้วก็จะเป็นด้านคำตอบนะคะที่เราจะต้องตอบกรรมการว่าคำตอบไหนจะดูดีนะคะแล้วก็เป็นโอกาสให้เราได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงตัวตนของเรามากที่สุดนะคะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้มากที่สุดเหรอคะ
ใช่
ค่ะ
วันนี้พี่จะนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ข้อมูลจะมีส่วนสำคัญ2ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเอง
ค่ะ
แล้วส่วนที่2จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่สมัครเข้าทำงานค่ะ
ค่ะแล้วข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมีอะไรบ้างคะพี่
ถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรานะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาอาจจะเป็นระดับปริญญาตรีระดับปวช.ปวส.หรือว่าปริญญาโทก็ตามนะคะส่วนมากเนี่ยเราจะจำข้อมูลของตัวเราเองไม่ค่อยจะได
้ค่ะ
แล้วเราจะคิดว่าเราจำได้ดี
ค่ะ
นะคะ
ใช่
ที่ทำก็คือไม่ค่อยจะทบทวนล่วงหน้า
คือคิดว่าเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด
ถูกต้อง
เรารู้อยู่แล้ว
สิ่งที่ง่ายที่สุดจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
ใช่
นะคะ
อย่างนั้นค
่
ะ
ทางด้านจิตวิทยานะคะเขาก็จะบอกว่าจำได้ไหมเวลาออกจากบ้านเนี่ยคุณกดสวิตช์ไฟเนี่ยกดขึ้นหรือกดลงเวลาจะปิดไฟ
มันสับสนเหมือนกันนะคะ
ตอบไม่ได้ค่ะ
บางบ้านกดลงบางบ้านกดขึ้นหรือเปล่าน
ะคะมันก็ไม่รู้ของบ้านตัวเองกดขึ้นกดลงนะคะก็เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเราโดนถามแล้วเรานึกไม่ออกเนี่ยเราก็จะเกิดอาการตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรนำส่วนที่เป็น transcriptนะคะทรานสคริปต์และก็เรซูเม่เนี่ยมาทบทวนโดยอ่านซ้ำไปซ้ำมาค่ะ
ทรานสคริปต์นี่คืออะไรคะพี่วูดดี้
ทรานสคริปต์ก็คือผลการเรียนของเรานะคะ
ผลการเรียนของเราค่ะ
ถ้าเป็นนักศึกษาของเราเองเนี่ยบางทียังไม่จบเริ่มไปสมัครงานก็จะไปขอเป็นเขาเรียกอะไรคะก่อนจบนะคะก็จะมีข้อมูลแล้วล่ะค่ะ
ก็คือข้อมูลการจบการศึกษาของเรา
ใช่ในแต่ละเทอมเราเรียนอะไรไปบ้าง
แล้วก็ได้เกรดอะไรบ้าง
ใช่นะคะแล้วก็บางทีเทอมหนึ่งจำไม่ได้แล้วเอ้ยมัน3หรือ 3.2.5 นะคะก็ต้องทวนนะคะ
แล้วก็ตัวเรซูเม่ล่ะคะพี่อุดิ
เรซูเม่ปกติเราก็จะเขียนเป็นประวัติย่อของเรา
ค่ะ
นะคะแล้วเราก็จะส่งไปให้ทางบริษัทอยู่แล้วนะคะหรือทางองค์กรที่เราสมัคร
ค่ะ
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ต้องจำประสบการณ์ของพี่เองก็มีนะคะอย่างเช่นบางทีเอ๊ะพอสออะไรนะตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าเวลาถามเขาไม่เรียงลำดับอย่างที่เราท่อง
ค่ะ
นะคะ
ตอนนี้ถ้าถามหนูว่าหนูจบมาตั้งแต่พอสอไหนหนูเริ่มนั่นแล้วนะ
และที่สำคัญนะคะถ้าเกิดสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยต้องลบพอสอค่ะบางคนจะบอกว่าลบเท่าไหร่เนี่ยนะคะไม่เคยคิดมาก่อนก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก
ค่ะ
นะคะตัวเลขที่เราลบคือ543
543
อันนี้จำง่าย
จากพุทธศักราช
ใช่ค่ะ
เป
็
นคริสตศักราช
ใช่
เพราะว่าพุทธศักราชนาน
มากกว
่
าค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าไปลบกันสดๆในตอนสัมภาษณ์เนี่ยไม่น่าจะเวิร์กนะคะก็อยากจะให้เตรียมไปก่อนว่ามันเป็นปีอะไรนะคะในภาษาอังกฤษคราวนี้เรซูเม่เนี่ยที่สำคัญที่เราต้องทวนนะคะอ่านซ้ำไปซ้ำมาค่ะแล้วอาจจะจดหรือทำเครื่องหมายนะคะไว้ในส่วนสำคัญสำคัญ
ค่ะอ
ย่างเช่นวิชาที่ชอบที่สุดขอน้องแก้มมีไหมคะวิชาที่ชอบที่สุดเนี่ย
วิชาที่ชอบ
อันน
ี้
น
ะคะ
ออกไหม
จริงๆก็ชอบหลายวิชาพอๆกันแต่ว่าจริงๆก็ชอบวิชาสังคมเพราะมันรู้สึกว่าได้ความรู้ทั่วไปดี
นะคะก็จะเริ่ม
วิชาอะไรเงี้ย
ว่าชอบอะไรกันแน่มีหลายอย่างเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเนี่ยถึงจะชอบที่สุดหรือชอบน้อยกว่านะคะลองดูว่ามันเกี่ยวพันกับงานที่เราสมัครหรือเปล่า
อย่างเช่นถ้าเกิดว่างานนั้นต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะๆอาจจะบอกว่า
เน้นไปทาง
ภาษาอังกฤษอะไร
ใช่นะคะ
ค่ะ
ทีนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครก็คือที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะอาจจะพยายามบอกเขาด้วยว่าเราชอบอะไรและวิชาที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะทีนี้วิชาที่ได้คะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นคะแนนดีหรือไม่ดีเนี่ยจำต้องทบทวนเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ที่ว่าไม่ดีก็เพราะว่าเราอาจจะผิดพลาดไปในบางเรื่องเช่นเรายังไม่คุ้นเคยกับการศึกษาวิชานั้นๆ นะคะเราก็เลยได้เกรดไม่ดีหรือวิชาที่ทำคะแนนได้ดีเนี่ยทำไมมันถึงทำคะแนนได้ดีเป็นเพราะเราชอบหรือว่ามีความสนใจพิเศษหรือเปล่านะคะที่ต้องเน้นเพราะว่ากรรมการก็เหมือนเราอะค่
ะ
เวลาเราอ่านข้อมูลเราจะดูข้อมูลที่เด่น
ๆ
ไม่ว่าจะเด่นด้านดีหรือก็ด้านไม่ดีเนี่ยนะคะจะเห็นชัดมากที่สำคัญเราต้องให้เหตุผลประกอบนะคะว่าเวลาที่เขาถามเราจะตอบยังไงดี
เหตุผลเป็นสิ่งสำคัญนะพี่วูดดี้เพราะว่าบางคนอายอ่ะเอาใบประกาศผลการเรียนเนี่ยไปสมัครงานอุ๊ยเราได้น้อยกว่าคนนี้เหลือไปดูเพื่อนข้างอุ๊ยได้เยอะกว่าเรา
เริ่ม
กังวลแล้วเริ่มแบบไม่มั่นใจแล้วทีนี้อย่างที่พี่วูดดี้พูดอะค่ะว่าการให้เหตุผลเป็นสิ่งที่สำคัญ
ใช่นะคะมันคือการกลั่นกรอง
ค่ะ
มีนะคะตัวอย่างจริงๆก็คือนักศึกษามาปรึกษาที่ศูนย์นะคะนักศึกษาก็บอกว่าอันนี้จะพูดยังไงดีว่าคะแนนไม่ค่อยจะดีจะบอกว่าทำงานโปรเจกต์กับเพื่อนและเพื่อนไม่ช่วยแล้วบอกว่าปรับนิดนึงได้ไหม
ค่ะ
ค่ะเพราะถ้าเราพูดไปตรงๆอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเราอาจจะแนวโน้มไปโทษเพื่อนมากกว่านะคะ
มอง
โลกในแง่ไม่ค่อยจะดีละ
ใช่อาจจะเป็นวัดทัศนคติของเราได้ตรงนี้ด้วย
ค่ะแล้วอาจจะพูดว่าตอนนั้นยังปรับตัวไม่ได้กับการทำงานเป็นทีมนะคะก็ได้ประสบการณ์มาจากตรงนั้นก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมาเตรียมกันคราวหน้าก็ได้นะคะเป็นเรื่องของตัวภาษาอังกฤษเอง
ไม่ใช่แค่ตัวผลการเรียนที่มันจะเป็นตัวตัดสินนะพี่ดีหนูว่าเดี๋ยวนี้เขามองหลายจุดมองบุคลิกภาพมองอะไรหลายอย่างแล้วแต่ลักษณะการพูดของเราด้วย
ค่ะจะมีประมาณอยู่ 5-6 หมวดสำคัญนะคะซึ่งถ้ามีเวลาเนี่ยเราก็จะนำมาพูดถึงนะคะเพราะว่าการสมัครงานเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือผู้ที่จะไปสัมภาษณ์อะค่ะจะมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์งานบางคนก็ไม่เคยสัมภาษณ์งานมาก่อนเลยทีนี้ถ้าต้องเตรียมทั้งภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยมันจะเป็น2เรื่องหลักๆนะคะก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวิธีการสมัครงานที่ดีนะคะสิ่งที่เราต้องทราบเนี่ยมีอะไรแล้วจะลงไปภาษาอังกฤษ
ใช่ต้องรู้ข้อมูลของบริษัทที่เราจะไปสมัครว่าเขาต้องการอะไร
ใช่นะคะทีนี้นอกจากทวนเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนแล้วเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทวนข้อมูลนะคะช่วงเวลาต่างๆทั้งการฝึกงานนะคะการอบรมหรือทำงานพิเศษนะคะน้องแก้วทำงานพิเศษไหมคะตอนเรียนมีไหมคะ
ก็มีบ้างนะคะอย่างแต่ว่าเป็นเรื่องของการวิจัยเช่นการแจกแบบสอบถามอะไรแบบนี้
ค่ะ
ค่ะ
จำได้ไหมคะว่าทำช่วงไหน
ช่วงปีท้ายๆนะพอรู้สึกว่าแบบเวลาเราจะไปสมัครงานอ่ะเขาจะต้องถามเราว่ามีกิจกรรมหรืออะไร
พิเศษหรือ
เปล่าแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราไม่มีอะไรตอบแล้ว
มีอะไรตอบก็คือใช้อันนั้นแหละค่
ะ
ทีนี้จะบอกช่วงปีท้ายๆเนี่ยก็แสดงว่าเรายังจำไม่ค่อยจะได้ใช
่
ไหมคะเราต้องดูว่าช่วงเดือนเมษานะคะเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน
อาจจะลืมได้นะคะพี่
ลืมได้ค่ะลืมได้ทีนี้ก็จะเป็นชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นที่ปรึกษาโครงการนะคะหรือคุณวุฒิของท่านนะคะเพราะว่าข้อมูลนี้จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เราไปสมัครก็เป็นไปได้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าในการที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับองค์กรเนี่ยนะคะเราได้ข้อมูลมาพร้อมแล้วนะคะเราจะทำยังไงคะเราจะทำตัวเหมือนกับว่าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรเนี่ยก็จะดูไม่ดีนะคะ
ตรงไหนถึงจะพอดีคะพี่อุดี
ถ้าเป็นทิปเนี่ยให้เราพยายามศึกษาข้อมูลนะคะในด้านองค์กรเนี่ยว่าเราได้เตรียมตัวมาพร้อมว่าเราสนใจองค์กรของเขานะคะกรรมการจะรู้สึกได้ว่าอืมนะเขาสนใจองค์กรของเรานะ
ค่ะ
เราเรียกไอ้การศึกษาอย่างนี้เรียกว่า company research
ค่ะ
นะคะข้อมูลของตัวเราเองนี่เราหาได้อยู่ในเรซูเม่ในทรานสคริปต
์ค่ะ
แต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยอาจจะหาจากเว็บไซต์ขององค์กร
ง่ายสบายมากเลยอย่างสมัยก่อนอาจจะลำบากถ้ายังไม่มีอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยตอนนี้สบายมากแล้ว
แต่ก็ไม่แน่นะคะ
ค่ะ
บางทีเข้าไปอุ๊ยตายมีไม่กี่หน้านะคะก็คือต้องหาแหล่งอื่นละ
ใช่
เช่นจะเป็นใบปลิวนะคะคู่มือหรือรายงานประจำปีนะคะซึ่งเราอาจจะได้จากบุคคลที่พอจะติดต่อนะคะได
้
เช่นอย่างของพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยบางทีรุ่นพี่ทำงานอยู่นะคะรุ่นน้องควรจะมีรุ่นพี่อยู่ในนั้นหรือเปล่าขอข้อมูลจากรุ่นพี่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์เนี่ยนะคะเราอาจจะรบกวนกลับไปหาอาจารย์ของเราก็ได้นะคะคำถามที่เราจะถูกถามและคงจะต้องทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ละเพราะเวลาใกล้จะหมดพอดีก็คือWhat do you know about our company? นะคะ What do you know about our company?
แปลว่าอะไรคะพี่อุดี
คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราบ้างนะคะอีกอันหนึ่งที่ใกล้เคียงก็จะเป็น Why are you interested in our company?
Why are you interested in our company?
นะคะทำไมคุณถึงสนใจบริษัทเราไม่ว่าจะโดนถามด้วยคำถามอย่างไรนะคะเราต้องรู้ว่าคำถามใกล้เคียงเนี่ยในหมวดมีอะไรบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะงงรู้คำถามเดียวไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้พี่คิดว่าคงจะฝากได้แค่นี้ก็คือเป็นข้อมูลนะคะเบื้องต้นที่เริ่ม
ต้นก่อนภาคหนึ่งก่อน
ภาค นะคะอันนี้น่าจะมีหลายภาคค่ะเพราะว่ามีหลายส่วนนะคะส่วนสำคัญสามด้านภาคหนึ่งก็เป็นเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรนะคะในคราวหน้าเราก็คงจะต่อไปในเรื่องของด้านที่สองและด้านที่สามต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและก็น้องแก้วก็จะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของภาษาและการเรียนรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสุธีภาษาชัยก็มีอาจารย์รัชนีเดอะซิงมาด้วยทักทายผู้ฟังหน่อยสิครับอาจารย์รัชนี
ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกนะคะ
ครับก่อนเข้าเรื่องของวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของรายการโทรทัศน์แล้วก็โฆษณากันนิดหน่อยถามอาจารย์รัชนีดีกว่าว่าอาจารย์รัชนีเนี่ยดูโทรทัศน์บ่อยไหมครับหรือดูโฆษณาบ่อยไหม
โทรทัศน์ก็ดูบ้างค่ะเวลากลับจากทำงานแล้วถ้ามีเวลาก็จะดูบ้างนะคะแต่จะนิสัยไม่ค่อยดีตรงที่ว่าพอเวลาถ้าดูละครหรือดูอะไรเนี่ยก็จะพอจบตอนปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยน
ไม่ดูโฆษณา
ดูบ้างค่ะบางทีก็ดูบางทีก็ไม่ค่อยดูเท่าไหร
่ครับแต่ผมว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับมีโฆษณาหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยแล้วพูดกันเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังและทุกๆคนเนี่ยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีคือมีโฆษณาเกี่ยวกับ ประกันชีวิตอย่างหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงโฆษณาตรงนั้นเนี่ยเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับโฆษณากันก่อนดีกว่านะครับว่าโฆษณาเนี่ยจริงๆมันมีนานแล้ววัตถุประสงค์ของโฆษณาเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าหรือว่าให้คนรู้จักสินค้าของเขามากขึ้นนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษนี่ว่ายังไงครับโฆษณาพี่
ถ้าพูดถึงว่าโฆษณาใช่ไหมคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า advertisement
advertisement นะครับ
หรือจะออกเสียงอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเป็น advertisement
advertisement โอ้ออกเสียงได
้สองอย่าง
ทั้งสองแบบ advertise หรือ advertisement นะครับ
แต่ที่เราจะได้ยินกันบ่อยก็คือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่า ad
ad or ad
นะคะเอาแค่สองตัวหน้าข้างหน้าเท่านั้น ad ad
ad ad นะครับ or advertisement advertisement
ค่ะ
ทีนี้พูดถึงเทคนิคการโฆษณาเนี่ยผมมองว่าเขาต้องมีเทคนิคหลายๆอย่างแน่ๆเลยที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยจำง่ายแล้วก็กินใจนะครับเทคนิคมันก็มีเยอะแยะนะครับ
ใช่ค่ะ
พี่ฟอร์บอกคุณผู้ฟังได้ไหมครับมีเทคนิคอะไรบ้างเช่น
พูดถึงการโฆษณาอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้คนจำได้ง่ายก็จะมีหลายอย่างเช่นว่าบางคนก็จะใช้เพลงประกอบบางคนก็จะหาคนที่เป็นที่รู้จักกันมากใช่ไหมคะเอามาใช้ประกอบโฆษณานั้นเพื่อที่ว่าจะทำให้คนจำได้หรือว่าก็อาจจะออกมาในแนวที่แปลกหน่อยที่คนดูก็รู้เอ๊ะเขาจะต้องการโฆษณาอะไรกันแน่ก็ต้องดูจนจบเพื่อที่จะว่าอ๋อโฆษณาอันนี้นี่เอง
ครับเรามาถึงตัวโฆษณาที่เราจะมาพูดกันวันนี้ดีกว่านะครับเป็นโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากก็คือโฆษณาที่มีเพลงประกอบว่าเกเซราเซรา
อ
ันนี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเกเซราเซรามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วมันคือภาษาอะไรครับพี่รัชนี
จริงๆแล้วคำนี้เกเซราเซราเป็นภาษาสเปน
ภาษาสเปนนะคะ
แล้วถ้าเราพูดถึงเพลงนี้ก็จะขอกล่าวถึงประวัติเพลงนี้นิดนึงก็แล้วกันถ้าพูดถึงเพลงนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินเพลงนี้มานานแล้วเหมือนกันนะคะเพลงนี้เริ่มต้นเลยร้องครั้งแรกนี่คือในปี1956
56โอ
้นะคะนับดูมาก็40กว่าปีแล้ว
40 50เลยนะ
นะคะ
50เลย
ใช่แต่ทุกวันนี้ก็คือจะเด็กรุ่นไหนหรือว่าผู้ใหญ่รุ่นไหนก็ตามก็จะร้องได้เพราะมันคงเป็นเพลงที่ร้องง่ายแล้วจังหวะดนตรีก็ดีด้วยเหมือนกันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร
์
นะคะซึ่งขับร้องโดย Doris Day นะคะ
Doris
Day ใช่ค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง
The Man Who Knows Too Much จริงๆมันเป็นหนังสยองขวัญของ Alfred Hitchcock
ค่ะ
แต่ก็เนื้อหาของเพลงก็น่ารักดีนะครับผมว่า
ใช่ค่ะ
ครับ
ก็เลยว่าพอเขาได้มาตรงนี้มันเป็นภาษาสเปนเขาก็เลยใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยซึ่งแปลว่า whatever will be นั่นเอง
อันนี้คือหมายถึงว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปนะครับ
ใช่ค่ะ
เรามาคุยกันถึงเรื่องคอรัสของเพลงนี้กว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คอรัสเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนฟังแล้วเหมือนจะจำขึ้นใจได้เลยครับเหมือนกับติดหูเลยนะครับมันก็จะเริ่มมาร้องว่า Que sera sera whatever will be the future's not ours to see Que sera sera ก็ what will be
ค่ะ
ยังไงก็รบกวนพี่รัชนีช่วยแปลให้ผู้ฟังฟังหน่อยดีกว่าว่ามันคืออะไรครับ
ได้ค่ะถ้าดูจากเนื้อหาตัวนี้แล้วก็สองประโยคแรกก็จะแปลเหมือนกันเลยนะคะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
ครับ
นะคะ The future is not ours to see คือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องเกิดมันก็จะเกิดอยู่ดี
ครับเพลงนี้เนี่ยผมประทับใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยเขามีคอรัสเนี่ยเหมือนกันหมดทั้งสามท่อนแต่เพลงนี้จะแบ่งเป็นสามท่อนเหมือนกับว่าแบ่งช่วงเวลาชีวิตของผู้ร้องเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับ
ค่ะ
เรามาดูกันท่อนแรกเลยดีกว่าท่อนแรกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็เหมือนกับบอกว่า When I was just a little girl I asked my mother what will I be Will I be pretty Will I be rich ตรงเนี้ยท่อนนี
้ค่ะหมายว่าอย่างเช่นคนร้องใช่ไหมคะก็จะถามว่าเมื่อตอนฉันเป็นเด็กเล็กอย่างเนี้ยค่ะฉันก็จะถามแม่ฉันว่าต่อไปเนี่ยฉันจะเป็นยังไงฉันจะสวยไหมหรือว่าฉันจะรวยไหมและคำตอบที่คุณแม่ให้ก็คือจะเป็นตรงคอรัสนั่นเองว่า whatever will be นะคะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเรามองไม่เห็นนั่นเองในอนาคต
มองไม่เห็นอนาคตนะครับ
นะคะ
นี่มาดูท่อนที่สองนะครับท่อนที่สองเนี่ยเขาพูดถึงช่วงที่เขาโตแล้วแล้วก็มีความรักมีเหมือนกับว่ามีแฟนอะไรต่างๆเนี่ยท่อนที่สองก็จะร้องประมาณว่า when I grew up and fell in loveI asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows days after day?
ค่ะก็เหมือนกับว่าพอมีความรักก็จะถามคู่รักหรืออาจจะเป็นสามีหรือแฟนก็ได้ว่า what lies ahead? ข้างหน้านี้จะมีอะไรรอเราอยู่หรอจะมีความสุขไหมอย่าง rainbow นี่เขาก็เปรียบเสมือนกับความสุขนะคะทุกวันหรือเปล่าก็คือคำตอบที่เขาได้ก็จะเหมือนกับที่คุณแม่ตอบมานั่นเอง whatever will be
ครับ
นะคะ
อันนี้ก็เป็นช่วงกลางของเขาแล้วทีนี้ต่อจากนั้นท่อนสุดท้ายเนี่ยเป็นท่อนที่รู้สึกจะมีในเพลงที่ใช้ประกอบโฆษณาเนี่ยก็คื ขาเป็นแม่คนแล้วแล้วเขาก็ลองว่า now I have children of my own they ask their mother what will I be will I be handsome will I be rich
ค่ะถ้าดูจากคนร้องนี่เขาก็ถือว่าได้เปลี่ยนสถานภาพตัวเองแล้วนะคะเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะก็เจอคำถามเดียวกันที่เขาเคยถามคุณแม่เขาเมื่อก่อนทีนี้แต่เป็นคุณลูกถามเขาว่าฉันจะหล่อไหมหรือว่าฉันจะรวยไหมในอนาคตเขาก็ใช้คำตอบเดียวกันที่เขาได้ยินจากคุณแม่เขาแล้วก็จากสามีเขาก็บอกว่า whatever will be the future is not ours to see ก็คือว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปเรามองไม่เห็นหรอกว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไร
ครับพูดถึงเพลงนี้นะครับทำให้ผมนึกถึงเพลงหนึ่งเหมือนกันของจอห์นเลนนอนนะครับชื่อเพลงก็คือ let it be let it be นี่มีความหมายคล้ายๆกันกับ what will be รู้ไหมครับ
ใช่ค่ะถ้าดูจากสำนวนนี้แล้วคำว่า let it be นะคะความหมายก็จะคล้ายกันก็คือว่าปล่อยให้มันเกิดไปเถอะ let it be
let it be นะครับ
เพราะว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้มันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไป let it be
เพลงนี้ผมก็เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเพลงดังเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะ
let it beแล้วก็มีคำหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกับ let it be ก็คือ let it go
ค่ะ let it go ตรงนี้ก็คือว่าความหมายมันใช้ได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะจริงๆตรงนี้ let go อย่างเงี้ยค่ะถ้า let it go ก็คือว่าปล่อยอย่างเช่นสมมติว่าใครเห็นสุนัขเดินแถวบ้านอยู่อุ๊ยมันมาทำอะไรไม่ดีตรงหน้าบ้านจับสุนัขตัวนี้เอาไว้อาจจะมีคนมาบอกว่า let it go ปล่อยมันไปซะ
อ
ันนี้ก็คือจะเป็นความหมายอันนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพจิตใจที่ว่าไม่ค่อยสบายใจคิดหนักอาจจะสอบไม่ผ่านสอบตกหรือได้เกรดไม่ดีหรือว่าในเรื่องของงานคิดวนแล้ววนอีกเพื่อนร่วมงานก็อาจจะบอกว่า let it go ปล่อยมันไปเถอะไม่ต้องคิดมากนะคะ
ก็เหมือนสะท้อนอย่างว่าอนาคตหรือว่าตอนปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องทุกข์อยู่แต่ว่าเราก็ปล่อยมันไปบ้างใช่ไหม let it be หรือว่า let it go ตรงนี้แล้วในเรื่องของคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยมันมีสำนวนไหมครับที่พูดลักษณะทำนองนี้มีไหมครับ
ที่จริงจะมีแต่สำนวนอีกอันนึงนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า let เหมือนกันก็คือจะว่า let bygones be bygones ก็คือเหมือนกับว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ปล่อยมันไปซะมันเกิดมาแล้วเรายังไงเราก็ไม่ทำอะไรกับมันไม่ได
้ let bygones be bygones นะครับ
นะคะ
เมื่อเอ่ยถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมผู้ฟังหรือแม้แต่ผมเองหรือทุกๆคนเนี่ยผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมันก็มีอนาคตข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็อย่าไปกังวลกับมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนะครับส่วนอดีตเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก็อย่าไปทุกข์กับมันมากมายนะผมว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดเลยครับถ้าอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนี้เนี่ยมีคำไหมครับที่แบบว่าบอกว่าอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือเหมือนกับว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็จะใช้คำว่า make the best for today
Makes the best for today นะครับ
ก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าอนาคตเราก็อาจจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง
โอ้โหในลักษณะตรงนี้เนี่ยคืออย่างว่าแหละเรื่องอดีตเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะทำไปแล้วแล้วมันก็มีความทุกข์แต่ว่าผมมองว่าถ้าเราพยายามมองถึงอนาคต
ค่ะ
ให้มันสดใสแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมอนาคตเนี่ยผมว่ามันดีแน่นอนเลยแล้วก่อนที่จะจากผู้ฟังไปเนี่ยเราน่าจะมีคำเหมือนกับว่าสโลแกนอะไรที่ไหมครับที่บอกว่า what will be อะไรจะเกิดก็เกิดหรืออย่างเช่นบอกว่าไม่ต้องไปกังวลมันหรอกมีความสุขไว้ให้มากๆเลยเนี่ยภาษาอังกฤษว่ายังไงครับพี่รัชนี
ก็อย่างที่คุณทีพูดไปนะคะว่าอะไรเกิดไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะทำวันนี้ที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าอนาคตเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจหรือว่าอย่าไปคิดมากกับอนาคตมากนักก็สำนวนง่ายๆค่ะจะพูดได้ว่า don't worry be happy
Don't worry, นะคะ be happy
เพราะถ้าเกิดเราบางทีเรากังวลมากเกินไปสุขภาพเราก็แย่ไปด้วยนะคะสภาพจิตใจก็แย่ตามลงไปความสุขก็จะหาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความสุขด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าละเลยทุกอย่างไป
ครับยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับว่า Don't worry, be happy นะครับก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันวันนี้ได้เรียนศัพท์เยอะเลยอะทั้ง whatever will be นะครับ let it be
Let it go นะคะ Let bygones be bygones แล้วสุดท้ายคือ Don't worry be happy
ครับยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคุณผู้ฟังในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมสุธีภาสชัยแล้วก
็รัชนีนะคะ
มาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ Don't worry be happy ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังโดยวันนี้ดิฉันจุรีพรกัญจนาการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการ มีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้นะคะดิฉันอยากจะขอต่อเนื่องเรื่องที่เล่าสู่กันฟังคราวที่แล้วก็ไม่ทราบว่าท่านจะยังจำได้หรือเปล่านะคะก็คือเรื่องของงูสวัสดนะคะวันนี้เนี่ยอยากจะเน้นเล่าเรื่องของการใช้การแพทย์แบบผสมผสานเพื่อรักษางูสวัสดนะคะซึ่งหลายท่านที่หักไม่ได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับงูสวัสดคราวที่แล้วก็อยากจะขอท้าวความเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะว่าโรคงูสวัสดเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรนะคะงูสวัสดเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสนะคะซึ่งไวรัสตัวเดียวนี้เป็นตัวเดียวกับยีสุกอิสัยนะคะอาการขั้นแรกของการเกิดก็จะมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะก็กระสับกระส่ายไม่สบายเนื้อสบายตัวแล้วก็จะวันที่2ที่3ก็จะมีการปวดหัวอาจจะมีอาการปวดท้องท้องเดินนะคะเข้าวันที่4ที่5เนี่ยก็จะเป็นตุ่มแดงลามไปเป็นสายนะคะตามเส้นประสาทกลางคือส่วนสมองแล้วก็ไขสันหลังไปตามกล้ามเนื้อต่างๆโดยที่เส้นประสาทจากไขสันหลังมีเป็นสายทั่วตัวตุ่มแดงนี้ก็จะเป็นออกไปตามสายของเส้นประสาทขึ้นเป็นตุ่มแดงๆเพราะนั้นก็จะเห็นตุ่มแดงเป็นสายนะคะส่วนมากจะจากหน้าอกแล้วก็ออกไปเป็นสายด้านข้างซ้ายข้างขวานะคะลักษณะที่เป็นสายเช่นนี้ก็เลยทำให้คนโบราณมองเห็นว่าเป็นสายเหมือนงูนะคะก็เลยเรียกกันว่างูสวัสดนะคะก็คนโบราณก็เชื่อว่าเป็นโรคร้ายแรงอยู่นะคะเพราะว่าก็งูมันรัดอยู่ภายในตัวจะไม่เชื่อว่าเป็นโรคร้ายแรงได้อย่างไรก็ยังเชื่อต่อว่าถ้ามันรัดรอบตัวเมื่อไหร่คนไข้ก็ต้องตายนะคะคงไม่รอดแน่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่กล่าวไว้เมื่อคราวที่แล้วซึ่งหลายท่านก็คงได้รับฟังไปแล้วว่าคนที่เป็นโรคงูสวัสดอย่างเดียวเนี่ยก็ถ้าเป็นงูสวัสดอย่างเดียวนี่ก็ไม่เคยทำให้ใครตายหรอกนะคะยกเว้นว่ากรณีคนไข้เนี่ยเป็นโรคร้ายแรงอยู่แล้วนะคะเช่นเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วก็มาติดเชื้อไวรัสงูสวัสดเข้าอีกอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นเอดนะคะคราวที่แล้วได้เล่าสู่กันฟังแล้วว่าไวรัสงูสวัสดเนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะขึ้นง่ายๆนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสที่มันซุ่มอยู่ในตัวเราเนี่ยหลังจากที่เราเคยเป็นอิสุอิสัยแล้วแล้วก็หายแล้วมันก็ยังมีซุ่มอยู่ในตัวเราเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยมันก็จะปะทุออกมาเมื่อเราร่างกายอ่อนแอลงนะคะในช่วงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเมื่อร่างกายเราอ่อนแอลงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะออกมาโจมตีทันทีเพราะฉะนั้นการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็แก้ตามอาการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในคนที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นเองเหมือนชาวบ้านเขาบอกเป็นเองแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองนะคะเพราะนั้นเวลาแพทย์แผนปัจจุบันรักษาก็จะให้ยาตามอาการยาลดไข้ยาแก้ปวดนะคะซึ่งคราวที่แล้วบอกว่ามียาแผนปัจจุบันนะคะเกิดตุ่มแตกเป็นแผลก็ให้ยารักษาแผลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาทานะคะก็มีแพทย์บางคนนะคะก็แผนปัจจุบันก็มีการให้ยาปฏิชีวนะนะคะมียาแพทย์แผนปัจจุบันร่วมรักษาด้วยอย่างที่กล่าวแล้วแล้วก็มีตัวยาตัวใหม่ๆนะคะซึ่งได้ผลเร็วแต่อย่างไรก็ตามนะคะมาดูว่าการรักษาแบบผสมผสานเนี่ยเป็นยังไงการรักษาแบบผสมผสานเนี่ยนอกจากจะให้ยาตามอาการแล้วนะคะตัวหลักใหญ่ก็คือเราจะให้พวกวิตามินแล้วก็เกลือแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุเป็นตัวหลักแพทย์บางคนก็จะใช้วิธีการใช้ฝังเข็มเข้าร่วมด้วยการให้วิตามินแร่ธาตุเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็เชื่อว่างูสวัสดนั้นออกมาละวาดไม่ได้ถ้าว่าเรามีภูมิชีวิตดีอยู่แล้วภูมิชีวิตเป็นอะไรภูมิชีวิตก็คือตัวคุ้มครองป้องกันคนไข้ให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยมาตั้งแต่เกิดความแข็งแรงตัวนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่คนไข้เริ่มคลอดจากครรภ์มารดานะคะภูมิชีวิตจะเกิดขึ้นเองแต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาคนนั้นก็จะสร้างภูมิชีวิตของเขาให้แข็งแรงแล้วก็รักษาระดับความแข็งแรงอันนั้นเอาไว้ให้อยู่ในระดับที่มั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอตลอดไปนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิชีวิตตกต่ำลงเมื่อนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้วิตามินและแร่ธาตุรวมทั้งการฝังเข็มในทางการแพทย์ทางเลือกก็เพื่อที่จะเพิ่มภูมิชีวิตนะคะอย่างเดียวเท่านั้นก็มีรายงานจากการวิจัยหลายอย่างบอกว่าวิตามิน B1 เนี่ยมีแพทย์บางท่านก็ใช้วิตามิน B1 เนี่ยชนิดน้ำเนี่ยฉีดให้คนไข้แล้วก็ได้ผลดีแล้วก็มีรายงานนะคะจากงานวิจัยหลายอย่างว่าวิตามิน B1 เนี่ยเป็นหลักที่ฉีดให้คนไข้แม้ว่าจะช่วยทำให้โรคงูสวัดเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าทางแก้ที่ดีกว่านั้นเนี่ยคือควรจะต้องแก้ทั้งตัวในที่นี้เนี่ยก็คงหมายถึงว่าให้พยายามทำทุกอย่างพร้อมๆกันโดยที่จะพยายามมุ่งให้ภูมิชีวิตของคนไข้เนี่ยดีขึ้นให้ทันตาเห็นนะคะทางแพทย์ทางเลือกก็แนะนำว่าควรจะต้องปรับปรุงการรับประทานอาหารที่แน่นอนนะคะที่ไม่สร้างให้เกิดท็อกซินให้แก่ร่างกายแล้วก็ควรจะจัดระบบชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตั้งแต่เรื่องการกินการนอนการพักผ่อนการออกกำลังกายอันนี้เป็นลักษณะของแพทย์ทางเลือกนะคะที่แนะนำทีนี้มาดูอยากจะให้สูตรกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะสูตรเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุนะคะก็มีสูตรที่นายแพทย์แนะนำไว้นะคะว่ายากินมีสูตรดังนี้ก็คือยากินวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามินแล้วก็ B คอมเพล็กซ์นะคะวิตามิน B1 B1 ไม่ควรจะเกิน300มิลลิกรัมวิตามิน B6 วิตามิน C วิตามิน D แล้วก็แร่ธาตุจำพวกแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะนอกจากนั้นนะคะตามสูตรแล้วก็มีผู้ให้คำแนะนำนะคะกับผู้ที่รับประทานชีวจิตนะคะปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิตเนี่ยเขาก็แนะฝากคำแนะนำมาด้วยนะคะว่าจากประสบการณ์ของเขาแล้วนะคะขอแนะนำเพิ่มว่าให้ทำประการนี้คือ 1. ให้ทำดีท็อกซ์ทุกวันระหว่างที่ยังมีอาการเจ็บป่วยอยู่อันที่ 2. ให้ใช้อาหารตามสูตรชีวจิตนะคะอันที่ 3. ก็ให้ใช้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุตามสูตรที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็อย่าลืมนะคะอันที่ 4. ให้พยายามสร้างการหย่อนคลายรีแลกเซชันให้กับร่างกายแล้วก็อาจจะใช้การนั่งสมาธิเพื่อช่วยคลายเครียดนะคะอันที่ 5. ก็คือการฝังเข็มเข้าร่วมด้วยนะคะตัวอย่างนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นการผสมผสานในด้านแบบแผนการแพทย์ว่าเป็นอย่างไรท้ายนี้ก็อยากจะขอแนะนำสมุนไพรด้วยนะคะสมุนไพรที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็จะช่วยในเรื่องนี้ก็คือเห็ดหลินจือนะคะชะเอมเทศฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นพระเอกทุกรายการนะคะใบพญายอมีคำแนะนำอีกนะคะว่าให้งดอาหารที่มันกระตุ้นอาหารประเภทที่กระตุ้นอาการของงูสวัดนี่ก็เป็นอาหารที่มีกรดอะมิโนที่ได้แก่พวกถั่วลิสงมะม่วงหิมพานต์ช็อกโกแลตมะพร้าวข้าวโอ๊ตเจลาตินธัญพืชนะคะอย่างไรก็ตามถ้าว่าต้องทานอาหารพวกนี้บ้างก็ให้กินอาหารประเภทที่มีกรดอะมิโนอื่นๆผสมผสานกันอย่างเช่นทานปลาทานไก่ทานถั่วเหลืองทานเนยบิวเวอร์ยีสต์ถั่วงอกอย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันได้พยายามที่จะหาข้อมูลที่เป็นเรื่องของการแพทย์แบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้หยิบยกนำไปใช้สำหรับอาการของผู้ป่วยงูสวัดหรือเป็นความรู้ที่เก็บเอาไว้นะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเราได้เจอภาวะนี้แล้วก็ลองใช้ผสมผสานกับทางแพทย์แผนปัจจุบันก็น่าจะได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
เราจะไม่พอใจ แต่มอง